ohjelmoitin ykkösen syksy 2021 demo vitosen ensimmäinen ryhmä. Eli taas taunoilla aloitetaan. Eli nythän siinä oli sillä tavalla, että yksi taunotehtävä tehdään ensiksi taunolla ja sitten yrittää nyt muuttaa se silmukaksi. Ja nyt eronahan oli se, että nyt me ei nähdä sitä niin kuin koko taulukkoa sieltä valmiina, vaan me nähdään vaan se, missä tuo indeksi on olemassa. Eli nyt jos meidän pitää kaikki alkioihin lisätä juokseva luku, eli ensimmäiseen alkioon 0 ja toiseen 1 ja seuraavaan ja niin edespäin, niin nythän tämä on aika mukavasti sattunut sillä tavalla, että jos tähän ensimmäiseen pitää lisätä 0, niin okei, otetaan ja lisätään ensimmäiseen 0. Noin. Silloinhan se kirjoittaa tänne, että taulukon int-alkioon, kun i oli 0, niin lisätään sitten i, mikä oli 0. No sitten pitäisi saada se seuraava taulukon alkio käsissä, niin sen takia meidän pitää tuota iitä kasvattaa yhdellä, jonka voi joko taunossa tehdä niitä, raahataan tämä toisen kohdalle, tai sitten täältä työnnetään plus 1 tuohon päälle. Eli tätähän se nyt loogisesti tarkoittaa se, että te teette sen i++ siellä, että te siirrätte tavallaan sitä reikää, millä te katsotte sinne taulukkoon, niin siirrätte sitä yhden eteenpäin. No miten olikaan somasti, että tähän 4-5 pitikin lisätä 1, että siitä saataisiin 4-6. No nythän se oli siinä tosi mukavasti valmiina paikalla, että lisätään siihen se 1. Ja sitten pitäisi mennä siihen seuraavaan lisäämään 2. No voi hätää päivää, siinähän on 2 valmiina, ei tarvitse mitään muuta, kun otetaan se 2 ja työnnetään se tuonne ja näin edespäin. Ja nyt se generoi meille sitten tämmöistä koodia siitä. Ja nyt se nyt vaan pikkasen sitten vaihtelee, että onko tuossa plus i vai i plus on 1 vai miten sen tuo ilmastu tuo. Onko se jopa niin, että jos mä raahaan tuon tuonne, ei se silloinkin tekee siihen i plus 1, että tämä on varmaan käsin kirjoitettu, että varmaan Tauno ei tämmöistä kirjoita, mutta ideana kuitenkin, että tavalla tai toisella siihen 1 lisää. Tämä plussa on tässä edessä, niin se on vähän semmoista C++-porukan, sanoisinko rumasti hömppää, että se olisi nopeampi tuo lauseke, jos siinä on plus tuossa edessä. Ja se on totta tietyissä tietotyypeissä, että se onkin nopeampaa, mutta kokonaislukuja ja muiden tapauksessa, niin se on tämmöisessä käytössä ihan sama jopa C++, että kummalla puolella se on nopeuden kannalta. Toki sillä on semanttinen eri merkitys, että millä on silloin ainoastaan merkitystä, kun me saman tien kun sitä plussataan, niin saman tien sitä arvoa käytetään, mihin en suosittele menemään. Eli meillä on ton näköinen tuo, ja sitten, onko se muuten mun vallivastauksesta? Mistähän se muuten on? Miksen siellä on plus i sitten? No niin, sitten se sama pitäisi tehdä silmukalla. Ja nythän se helpoin silmukka siinä on aina ensiksi minusta se while. Että niin kauan aikaa, kun ette sitä foria saa syntymään sille ihan niin kuin automaattisesti. Että kuinka paljon teidän pitää osata jotakin vierasta kieltä, että te voitte niin kuin ajattelematta suomeksi puhua sitä vierasta kieltä. Niin en osaa sanoa. Jos mä ruotsia yritän, niin mun on pakko aina ensiksi ajatella se suomeksi. Ja englanniksi ehkä jonkun ilmaisun saattaa niin kuin suoraan pystyä ajattelemaan englanniksi, mutta jotain hankalampaa, niin pakko se on niin kuin suomen kautta kiertää. Niin kauan aikaa, kun teille ei niin kuin automaatio tuottaa sitä ohjelmointikieltä jollakin tavalla, niin kannattaa mennä sieltä helpoimman kautta ja sitten muuttaa se johonkin toiseen. Eli vaillillahan tämä nyt meni sillä tavalla, että tuossa me ollaan laitettu i nollaksi, ja sitten niin kauan aikaa, kun tuo i on pienempi, montas kertaa me tehtiin tätä 6, eli i pienempi kuin 6, ja 6 tilallahan on fiksumpi käyttää sitä taulukon pituutta, koska sehän voi olla joskus joku muukin taulukko kuin 6-mittainen. Ja sitten aina tulee nämä sulut, tähän ei voi mitään. Ja nyt sitten, mitä me joka askeleessa tehtiin, niin me joka askeleessa tehtiin nämä asiat. Oho, siinä tuli 2 se sulku vahingossa laitettua. Aina tehtiin nuo asiat, eli nehän voidaan kopioida siihen surutta, ja sitten se siinä olisi. Tosin mä nyt tuon kasvatuksen laittaisin ehkä mieluummin kuitenkin sillä perinteisellä i++ tai tuolla, millä se Tauno generoi sen. Ja nythän meillä on siinä sitten semmoinen, mikä tekee ton saman asian. Oho.
Kirjoitit length väärin.
Minäkö? Miten minä voin kirjoittaa length väärin? Mutta todennäköisesti tuosta unohtui int pois tuosta i edestä. Se olisi ollut seuraava vika se length siinä. Noniin. Ja nyt sitten se foriksi muuttaminen oli sitten sitä mekaanista hommaa, että tämä alustuslauseet tulee siihen ennen ensimmäistä forin puolipistettä. Sitten se, mitä me oli käytetty vaillissa ehtolausena, niin se tulee siihen puolipisteen jälkeen. Sitten tulee puolipiste ja sitten sen, sinne tulee se, mitä meillä oli tuossa ennen ne kasvatuslauseet. Niin nythän se on sitten, forilla tehty se sama asia. Ja tätä ei ole mahdollista tehdä for eachillä tekemättä apumuuttujia, koska nyt me ollaan muuttamassa niitä alkioita. Eli mä voin demonstroida sen tässä. Mä demonstroin sen tulevaisuudessa muutenkin, mutta se for eachhan tarkoitti sitä, että mä otan sieltä sen yhden luvun kouraa aina kerralla. Näin. Ja nyt jos mä korvaan, mä aina sanon, että jos luvulle on sijoitettu tuo mömmö, niin se luvun voi kirjoittaa aina siihen paikkaan, missä se TI esiintyy. Mutta se ei pidä paikkansa silloin, jos se esiintyy meille niin kuin sillä saavana osapuolena jossakin. Eli nythän tässä tapahtuu sillä tavalla, että tämä luku on ihan lokaali muuttuja, mikä on syntynyt vaan tähän yhtä silmukan kierrosta varten. Ja se luku kyllä kasvaa nyt iillä. Mutta sitten kun me tullaan uudelle kierrokselle, niin syntyy uusi lukumuuttuja ja sinne alustetaan se sen teen nykyinen arvo ja se kasvaa siinä iillä, mutta ei se siihen teehen missään kohti vaikuta. Eli tämä ei nytten toimisi ja for each siitä tulisi sillä, että mä tämän nyt laitan tämän for each, eli sen tehtävä oli jakeilla meillä sitä siihen apumuuttuja yksi kerrallaan. Eli tämä on tyyppi esimerkki, missä for each ei nyt toimi, mutta niissä etsi suurin tai laske kaikkien summa tai niin edespäin, niin siellä se toimisi. Taunusta kysymyksiä. Onko Villestä tullut kenellekään mitään kysymyksiä? Jotkut on edelleen tykännyt niistä Ville-tehtävistä ja joku ei tykkää niistä. Mä oon kyllä kritisoinut niille monesti just tätä asiaa, että sen Villen pedagogiikka on silleen vähän huono, että kun se, siis mä en tykkää, että meillä on monivalinta ja sitten ei kerrota sitä oikeaa vastausta, niin siinä ihmiselle syöpyy äkkiä mieleen se, mitä hän vastasi. Ja kun se oikea vastaus jää tietämättä, niin silloin siihen syöpyy niin kuin helposti väärä asia. Mutta se olisi musta aika helposti ollut korjattavissa. No sitten näihin varsinaisiin asioihin, eli stringbuildereista meillä oli hirveästi esimerkkejä siellä luento 10 sivuilla, että jos ette ole siellä käynyt, niin, eikun mullahan se tuli jopa aukikin, jos ette ole käynyt siellä, niin ajelkaa näitä, niin näette, miten nämä pelittää. Eli stringi, yksi ongelmahan oli se, että jos mä vaikka haluaisin tehdä tämmöistä, missä string niin kuin leikisti muuttuu, eli sehän ei muutu, mutta nyt jos mulla on ensiksi tuo string, mikä on laitettu osoittamaan tuommoista merkkiä, no missä on A, ja sitten mä sen perään haluan lisätä A0, niin ensiksi meille syntyy jonnekin huitsin Nevadaan tuo merkkiä, no missä on A0, ja sitten me liimataan nämä kaksi merkkijonoa yhteen, ja niistä syntyy uusi merkkijono. Ja nyt se uusi merkkijono, mikä niistä syntyy, niin tuo S laitetaan viittaamaan sitä uutta merkkijonoa. Noin. Ja nyt kun sinne lisätään sitten A1, niin meille syntyy taas tuo A1 jonnekin huitsin Nevadaan. Ja sitten ne liimataan yhteen, ja tuo S rupeaa osoittamaan sitä, ja näin edespäin. Eli tämmöisessä käytössä niin meille syntyy stringejä hirvittävät määrät. Ja sen takia se string builder on nyt tässä parempi vaihtoehto. Eli string builderin tapauksessa tuo sama menee taas sillä tavalla, että meillä on tuo string builder ja syntyy aluksi joku, missä on A. Sitten meille syntyy tuo A0 jonnekin. Ja tuo append tarkoittaa, että tämän olemassa olevan perään liimataan tuo A0. Niin siinä ei tarvinnut synnyttää nyt uusia olioita. Toki tuo A1 syntyy tonne. ja sen liimaaminen tuonne on helppo juttu, mutta meille syntyy edelleen noita apumerkkijonoja. Mutta sitten jos me tehdään pikkasen enempi vaivaa, eli appendoijankin sinne erikseen A ja erikseen 0, niin silloin tuosta tuleekin niin kuin paljon kevyempi, että meille syntyy ensiksi tuo alkuperäinen string builderi, sitten syntyy tuo A-merkkijono jonnekin, ja kun me appendoijaan sen, niin sitten meillä on AA, sitten kun me appendoijaan siihen 0, niin me ei tarvitakaan tuota 0, kun se ei ole merkkijono, niin sitä varten ei tarvitse synnyttää mitään. Niin nyt meillä syntyykin niin kuin kaksi oliota koko tämän koodinpätkän aikana, kun tässä syntyi 5 oliota ja tässä syntyi 8 oliota. Ja tuo olioiden syntyminen on se, minkä takia Java tai C-sharp-ohjelma, miksei C++-ohjelmakin ole hidas. Eli oliot on kivoja, mutta niiden turha tekeminen sitten meille käy kalliiksi. No append on sitten otus, että jos meillä on tuossa merkkijono, esimerkiksi se string builder, että se varaa itsellensä sen 16 paikkaa, mutta sitten se on sitä mieltä, että hän on yhtä käyttänyt niistä. Ja nyt meillä on tommoinen, kun me appendoidaan sinne vaikkapa B1, niin sitten se append tarkoittaa, että tuonne vaan sitten ykköspaikasta alkaa ruvetaan mätkimään niitä B1-merkkejä. Ja sitten se append on tehty. Insert vastaavasti on hankalampi, koska nyt jos mulla on tuo merkkijono olemassa ja mä haluan sinne lisätä tuon B1-tekstin vaikka paikkaan 0, niin munhan tarvitsee ensiksi raivata tilaa tänne, eli siirtää tämä A tuosta ensiksi niin pitkälle, kun mä tarvitsen sitä tilaa, eli tässä tapauksessa B1-tekstin pituus on 2, niin mä joudun 2 pykälää siirretään kaikkia merkkejä tuonne päin. Ja sit kun mä oon sen tehnyt, niin sit mulla on tilaa laittaa ne merkit tonne alkuun. Ja tämä siirtäminen, mikä me tehtiin tuossa, niin se käy kalliiksi. Eli jos me tehdään paljon noita alkuun tai keskelle lisäämisiä, niin silloin me joudutaan tekemään paljon siirtoja ja ne on aina hitaita. Eli näillä kahdella animaatiolla, niin ajelkaa niitä niin kauan, että ymmärrätte, mikä on ton insertin ja appendin ero. No siinähän meille melkein tuli vastaus nyt sitten tähän tehtävään, että meidän pitää lisätä tänne jonoon alkuun tavaraa. Eli jos meillä on jono alun perin kissa istuu, niin meidän pitäisi se alkuun lisätä 3 tähteä ja välilyönti. Ja sitten sen loppuun pitäisi lisätä välilyönti ja 3 tähteä. Ja arvotaanpas tuosta nyt joku muu, ettei tule aina se mallivastaus. Tässä on aluksi lisätty sinne loppuun välilyönti, sitten sinne loppuun on lisätty lisättävä, sitten sinne alkuun on lisätty lisättävä, sitten on suurella vaivalla laskettu, että mihinkä kohti siihen pitäisi lisätä vielä se välilyönti. Ja tämä toimii ok, mutta tuossa kohti tuli vähän turha lasku. Jos tässä olisi ensiksi tehty niin päin, että olisikin ensiksi lisätty tuo välilyönti sinne alkuun. Ja sitten sen alkuun tuo lisättävä, niin meidän ei tarvitsisi tuossa laskea mitään. Eli se menisi siinä ihan ok sillä. Toisaalta jos mietitti sitä äskeistä kuvaa, mitä katsottiin tätä, että lisätäksemme alkuun, niin me joudutaan siellä kelkkomaan niitä muita merkkejä eteenpäin. Ja jos näitä muita merkkejä on paljon tässä, mitä meidän pitää kelkkoa eteenpäin, niin tämä merkkien eteenpäin siirtely vie, oiku tuli se append, merkkien eteenpäin siirtely vie meillä sitä aikaa. Tuo vie meillä aikaa. Eli nythän oli helppo, kun mun yksi ainut merkki piti siirtää eteenpäin, mutta ajatelkaapa, jos tässä olisi ollut 100 merkkiä, niin että mä saan tänne alkuun raivattua 2 paikkaa tilaa, niin mun pitää kaikki 100 käydä siirtämässä pykälää eteenpäin. Siitä on siellä luontomonistossa joku Kaarle-Kustaa-esimerkki. Kaarle-Kustaa-esimerkki, että miten sen kanssa pitää tehdä. Niin totta puhuen, tämä kannattaisi aloittaa melkein sillä, että silloin kun se jono ei ole ihan niin iso vielä, niin ottaa nämä insertit tuossa heti alkuvaiheessa, niin silloin meillä on vähempi siellä niitä siirrettäviä, kun sinne loppuun ei ole vielä laitettu uutta tavaraa. Eli tekee saman asian, mutta jos nämä jonot olisi pitempiä, niin se olisi ihan mitattavissa oleva nopeushyöty tuosta. Sitten mielellään vielä toi sisennykset kondikseen näihin. Katsotaanpas muunlaisia ratkaisuja. No sitten on tehty, että alkuun lisätään merkkijono, missä on tuo lisättävä parametrina tullut merkkijono. Ja tämä nyt on tärkeää, että joillakin siellä näkyy niin kuin, joillakin näkyy tämmöisiä ratkaisuja. Että tänne oli laitettu aina tuo tähti. Ja nythän semmoinen ajatusmaailma, mikä teidän pitää saada, niin te kyllä mietitte, että miten mä kutsun aliohjelmaa, mitä parametria mä sille tuon. Mietitte tätä esittelyrivin, mutta sen jälkeen, kun sen saatte valmiiksi, niin pistätte sen pääohjelman piiloon, ettei teille yhtään tule mieleen miettiä, että tänne tuotiin tähtiä parametrina, koska ne tähdet on nyt tuossa lisänimisessä muuttujassa tässä esimerkissä. Ja sillä meidän pitää pärjätä, että toki sille demo tehessä se ensimmäinen yritys, mikä sitä voidaan tehdä, niin toki se voi olla tämmöinen. Eli mehän saadaan tehdä tyhmästi, kun me ei kenellekään vaan kerrota, että me tehtiin tyhmästi. Eli tällä tavalla voi päästä siihen juttuun käsiksi paremmin, että lisää nämä ensiksi näin, mutta sitten rupeaa miettimään, että tämän tähentilalla pitää olla muutakin, eli sen tähentilalla pitää olla se lisää, ja siihen me liimataan se välilyönti kiinni. Ensin pitää olla näköjään välilyönti, ja sitten sen perään pitää olla lisää. Nyt jos taas niuhotetaan, niin järjestys on nyt hyvä, koska ensiksi tehdään se lisääminen ennen kuin se jono on venynyt turhan pitkäksi siellä. Tässä todennäköisesti tätä tehdään, tämä synnyttää meille apumerkkijonoon ihan samalla tavalla kuin katsottiin äsken täällä, että kun me tehtiin näitä, niin meille syntyi niitä apumerkkijonoja, mitä sinne pitää lisätä. Niin tuossa meille syntyy sitä apumerkkijonoa lisää plus välilyönti. Mutta jos tämä lisää on pieni, niin tämä saattaa olla pienempi kustannus kuin se, että me kaksi kertaa kelkotaan näitä tavaroita sillä eteenpäin. Niin tämä voi periaatteessa olla ihan ok. Mutta sitten tämä taas synnyttää sinne taas apumerkkijonoon, joka liimataan sinne perälle. Ja tässä kohti suoraan sanoen, niin on todennäköisesti pitkän jonon tapauksessa jopa, jos tuo lisää on hirveän pitkä, niin jopa mitattavan eron saattaisi saada sillä, että lisää sinne ensiksi sen välilyönnin, koska niin kuin katsottiin täällä, niin se loppuun lisääminen on aika kivutonta. Eli sinne vaan ruvetaan laittamaan niitä. Siinä ei tarvitse niin kuin luoda sinänsä uutta, mutta tämä lisättävä jono sinne on pitänyt luoda. Niin se välilyönnin lisääminen sinne loppuu aika kivutonta. Jos oikein niukaksi heittäytyy, niin saattaa jopa olla vielä edullisempaa laittaa, että sinne lisätään kirjain välilyönti. Mutta tälleen demotehtävässä tuommoisella ei ole mitään merkitystä, mutta jos oikein mitattaisiin niin kuin viimeisiä mikrosekunnin osia, niin saattaisi olla nopeampi. Ja sitten lätkitään ne lisässä olevat kirjaimet sinne, mikä menee aika helposti nyt sinne. Tekee sama asia. Loppu. Tuossa on kaikki tehty insertillä. Ei sinänsä mitään pahaa demotehtävässä, mutta aika paljonhan tässä tulee tätä laskemista, kun pitää miettiä, että mihinkä kohti lisätään. Eli se append on kyllä kätevä silloin, kun me ollaan nimenomaan loppuun lisäämässä. Että kyllä se varmaan toimii noinkin. Tuossa vähän tämä alun laskeminen, että jono length miinus jono length, niin tämä on ehkä hieman jo menee överiksi, että tuossahan voi suoraan olla, että alku on nolla ja sitten, että tarviiko koko alku muuttujaa siinä. Mutta miksei se nyt voi olla, jos tänne tulisikin parametrina sillä tavalla, että olisi päätetty, että se voi lisätä sen toisen jonon muuallekin kuin alkuun. Niin sitten me voitaisiin korvata tämä muuttuja esittely sillä, että käytetään sitä parametria. tässä on tehty se harjoittelutehtävästä, ei ole muutettu nyt sitten tähän, mikä tämä tehtävä oli. Joo. Oliko ne äskeiset void-aliohmia? Sitten voidaan tehdä tota string builder-tyyppinenkin sen takia, että me saadaan sitten testit helpommaksi. Eli jos sitä tehdään string builder-tyyppinen, niin me voitaisiin näitä testejä kirjoittaa sillä tavalla, että otetaan tuosta tuo. Eli no tuo jonojakin on muuten turha tässä. Tämä on siltä ajalta, kun tuo ei automaattisesti osannut tota omaa luokkaansa laittaa tuohon. Mutta tuo testi jonoja lisää alkuun ja sitten erikseen eri rivillä, että tota, sitten siitä pitäisi tulla tuommoinen. Niin nyt jos me tehdään tästä string builder-tyyppinen, eli se palauttaa suoraan tämän itsensä, niin jos se palauttaa itsensä, niin silloinhan se tarkoittaa, että mä voin, jätetään tuosta tuo jonoja pois, koska se ei tarvitse sitä se. Joskus kun ne meni eri luokkaan, niin se piti kirjoittaa ehdottomasti se, että tämä on nyt kuin kaveriluokassa tuo jonoja-testi, mutta nyt se com-testi lisää se automaattisesti. Eli nyt jos tämä palauttaa tuon saman sen J1, eli kun ne vietiin J1-parametrina, se on nyt jono, se palauttaa jonoon, niin silloinhan se tässä kutsussa palauttaa tuon J1. Eli jos tämä palauttaa J1, niin silloinhan mä voin J1 tilalle kirjoittaa tuon suoraan. Ja silloin mä saan nämä testit kirjoitettua pikkasen lyhkäisemmin, että jokainen testitapaus mahtuu nyt yhdelle riville, ja sitten sitä on helpompi lukea sitä meidän testilistaa, kun ne testit ei tavallaan häviä tänne sekaan kovin pahasti. Eli se on ihan hyvä fiksu liike, että vaihtaa sen tyypin voidista sitten semmoista ja palauttaa se itsensä. Ja se ei tee sitä yhteensopimattomaksi tämän pääohjelman kanssa. Eli C:ssä, Javassa, C-sharpissa saa tehdä sillä tavalla, että kutsuu funktiota, mutta ei välitä yhtään sitä, mitä se funktio palauttaa. Pascalissa se oli laitonta, eli Pascalissa oli, jos oli funktio, niin se oli pakko ottaa johonkin muuttujaan kiinni se funktion palauttama arvo, missä on ihan hyvä peruste siinäkin. Joo, tästä tehtävästä kysymistä. Että ei tämä nyt hirveän pitkä tehtävä ollut suoraan sanoen, kun katsoo tätä, että minkä mitta siinä vastaukset on, että minimiversio vastauksena on nimenomaan tämä, että se on void-tyyppinen ja insertoija ja appendoija. Että kertokaa mulle kurssi, missä kokonaisen demotehtävän saa kahdella rivillä. Meillä saattaa joskus olla yhden rivinkin vastauksia kyllä. No niin, sitten meillä oli tämä pienin ja siinä voisi olla hyvä ottaa se demo nelosen tota, mallivastaus sinne pohjaksi. Jotkut on tehnyt jääräpäisesti siihen omaan vastaukseensa ja moni se oma vastaus oli sitten niin monta ifiä, että se kadottaa siitä sen näkyvistä, että minkälainen silmukka meille tähän tulisi. Eli missä meillä oli tuo suurin tehtävä täällä nelosessa? Tuossa. Eli me lähdettiin siitä, että me oli niinku jo keksitty tämmöinen suht nätti tota versio tuon suurimman kaivaisemiseksi. Meillä on muuttujat ABC. Niin nyt meille tuleekin parametrina taulukko luvut. Ja nyt meidän pitäisi löytää suurin. Ja nyt me ollaan tehty semmoinen sopimus, mitä oikeasti ei koskaan voi tehdä, että se taulukossa on vain 3 lukua. Niin nythän tavallaan niin kuin sen vanhan kanssa, niin nytten tämä luvut 0 on tavallaan se meidän ensimmäinen alkio sieltä vanhasta, eli se A. Ja tuo B on tavallaan se meidän luvut 1. Niin nythän me saadaan tuosta tuo taulukkoa käyttävä koodi, kun me sitten tehdään ne vastaavat muutokset tuohon. Ja sitten me saadaan, että 3 paikkaista taulukosta suurin saadaan, kun annetaan sille ekalle. ekalle mahista sä saat olla suurin, sitten sen jälkeen vuorotelle jokaiselle annetaan mahis, että se saa kilpailla sitä meidän suurinta vastaan, ja jos se voittaa sen suurimman, niin se pääsee istumaan suurimman jakkaralle, ja lopuksi kuka istuu suurimman jakkaralla, niin se palautetaan. Ja sitten täsmälleen sama asia, pienimmän tapauksessa ainoa mikä vaihtuu, niin tuo epäyhtälön merkki menee toisinpäin. Surullista tätä epäyhtälön merkkiä ei voi tuoda parametrina. Mutta me voidaan tuoda funktio, joka suorittaa tuon vertailun parametrina, ja sillä tavalla me saataisiin tästä riippumaton. Halutaanko me etsiä suurinta vai pienintä? Eli tämän pitäisi nyt kiltisti tässä toimia. Sitten meidän pitäisi saada sitä silmukka, kun arvonta oli tuolla. Arvonta oli täällä. Joo, tässä on hienosti tuo sama. Sen takia halusin arpoa tämmöisen, että tästä on tosi vaikea ruveta sitä silmukkaa rakentamaan. Erityisesti semmoista, että jos noita alkioita olisi enempi kuin tuo 3. Eli nyt jos mietitte, että mitä tapahtuu tälle koodille silloin, kun me pistetään tuonne vaikka 4 tai 5 alkiota tuonne taulukkoon, niin jokainen näistä ifistä pitenee tuonne oikealle päin hirveästi ja näiden ifien määrä kasvaa tänne alaspäin. Ja silloin se on niin kuin vähän hallitsematon paikka sen silmukan perspektiivistä. Mutta otetaan joku tämmöinen perusmalli tästä ja väännetään tästä silmukkaa. Eli ensin katsotaan, että tämä menee meidän testeistä läpi. Joo, eli meidän testit on tuolla näytä koko koodissa. Ja sitten varokaa, nämä jossakin kohti rupeaa loppumaan nämä valmiit testit, että teidän pitää itsekin ruveta näitä testejä tekemään. Mutta siellä on testeissä käyty niitä vaihtoehtoja, että suurin löytyy viimeisestä paikasta. Kattokaapa yksikin jääkiekkovalmentajan haastattelu, niin se jääkiekkovalmentaja sanoo, että erien alussa pitää olla tarkkana ja erien lopussa pitää olla tarkkana ja erien keskelläkin pitää palata tarkasti. Niin silloin se testaamisen kannalta tarkoittaa sitä, että meidän pitää kirjoittaa semmoinen testi, missä sillä erien lopussa löytyy jotakin, semmoinen, missä sillä erien alussa löytyy jotakin ja semmoinen, missä sieltä erään keskeltäkin löytyy jotakin. Mutta joo, nyt ne testit oli valmiina. Noniin. Nythän tässä tämä pätkä toistuu monta kertaa, eli jos tähän taulukkoon tulisi enempi alkiota, niin tämähän jatkuisi sitten tämä tarina vaan sitten tällä tavalla, 3 ja 3:sta tulee suuri ja niin edespäin. Niin nythän tämä on se, mitä meidän pitää tehdä monta kertaa, eli silloin se voitaisiin aloitella sillä tavalla, että tehdään tähän apumuuttuja int i on ykönen, ja sitten nyt sen ei tarvitse olla 0, koska 0 on saanut jo yrittää. 0 on jo yrittänyt, while i pienempi kuin luvut.length, nyt tosi tarkkana, kinitonic h, ettei taas me, se tuli vielä väärä merkki. Ja voi olla sulut, mutta itse asiassa kun tähän jää yksi ainut lause, niin siinä ei ole edes pakko olla sulkuja. Ja nyt kun meidän i on 1 aluksi, niin laitetaanpas tuohon kohti nyt sitten i siihen tilalle, niin sehän toimii. I oli 1 aluksi, laitetaan tuohon i, niin se toimii. Ja sitten seuraavaa kiekkaa varten, kun laitetaan i++, niin meillä olikin tilanne, missä me tarvittiin useampi lause tänne. Ja nyt naapurin poika saattaa teitä opastaa, mutta älkää uskoko. Eli jos se sanoo, että tänne laitetaan +++, niin sehän kasvattaa sitä, se ottaa sen nykyisessä iin kohdassa oleva ja sitten se kasvattaa sitä iitä 1, mutta voitte miettiä, kuinka tuossa oikeasti käy. Eli en suosittele semmoisia, missä tuo i++ ängetään jonnekin toisen kaveriksi, muuta kuin semmoisessa demotehtävässä, missä kysytään, että miksi näin kävi. No niin, eli nyt meillä on siinä silmukka, että 0 sai yrittää, sitten 1 saa yrittää voittaakseen. Jos voittaa, niin menee suurimman pallille. Sitten saa 2 yrittää ja niin monta kuin niitä on, niin saa yrittää. Ja yhtä lailla se toimii tuossa meillä. Ja sitten jos joku tykkää niistä for-silmukoista enempi, niin minne asti se nyt lenti? tuohon. Jos joku tikkaa niistä for-silmukasta enempi, niin laitetaan sitten tuosta foori. Ja tuo tulee sinne ehtolauseeseen, sitten tulee puolipiste ja sinne tulee tuo kasvatusosa. Kasvatusosa ja nyt se on sitten samaa tehtynä foorilla. Toimii yhtä hyvin. No sitten, jos mä, niin kuin tässä oikeasti on nyt huomisessa, Suomen on näytelmä, missä näette, että tämä luvut I on oikeasti aika työläs operaatio. Siellä Matti huomenna kävelee taulua ees taas tuon takia. Niin oikeastaan, kun mä joudun tekemään sen monta kertaa, niin se kannattaa ottaa apumuuttujaa. Eli ottaa tänne vaikka int-luku tai yrittäjä tai mikä se halutaan ollakaan. Ja käytetään sitä lukua tuossa, eli jos tuo luku voittaa suurimman, niin silloin suurimmaksi tulee se luku. Noin. Ja se toimii ihan yhtä lailla. No sitten, luennolla sanoin, että tämä on sama asia kuin for each. Eli nyt jos meillä on tämmöinen rakenne, niin sen mä voin aina korvata. Jätetään se tuohon jäljelle kommentteihin. Eli jos mulla on tuommoinen rakenne, mitä mä nyt kommentoin, niin sen mä voin kirjoittaa for each. Eli jokaiselle alat tekee semmoista, että yksi kerrallaan apumuuttuja luku anna mulle tuolta luvut tietorakenteesta alkio. Noin. Ja sen pitäisi olla ihan sama asia kuin äskenkin. Ja samat temput voi tehdä tietysti pienimmälle. Eli tuo, että kun me saadaan tässä tarpeeksi nätti kirjoitettua, niin se, tästä on niin helppo siirtyä sinne silmukkaan. Se, että tarvitseeko se aina tehdä näin, niin se riippuu taas siitä teidän kielipäästä, että osaatteko te muuttaa sitä ruotsia, osaatteko heti muuttaa ajatuksia ruotsiksi vai pitääkö teidän kiertää Suomen kautta, niin kuin minun pitää sinne ruotsi kirjoittaessa käydä. Niin jos teidän pitää mennä sen Suomen kautta, niin tehkää silloin tavallaan näitä yksinkertaisia versioita ja siitä nähkää se silmukka ja sitten kirjoitatte sen silmukaan, josta se vaille on minusta se helpoin. Mutta jos te rupeatte näkemään asioita suoraan silmukoina, niin totta kai te saatte sitten kirjoittaa sen silmukaan, mutta sitten pitää tietää, mitä siinä tapahtuu. Ja nyt tässä on yksi ainut lause tässä for each alla, niin periaatteessa me ei tarvita noita sulkujakaan. Ja kun meillä on yksi ainut lause, niin se monesti tupataan kirjoittaa tänne samalle rivillekin ehkä. Eli silloin se olisi tuon näköinen. Nyt tulee yksi ongelma. Jos meillä ei ole siellä taulukossa yhtään alkiota, niin silloin tämä kaatuu tuohon kohti, että luvut nolla. Eli nyt tämä toimii vaikka kuinka isoille taulukoille, koska tämä luvut length saa olla vaikka miljoona tuossa, niin kyllä se toimii. Mutta jos siellä ei ole tota luvut nolla, niin siinä käy huonosti. Ja nyt meidän pitäisi sopia siitä, että hei, nyt muuten valehtelin niitä korvat heiluu. Voi vitsi. Tämä for each ei ole sama asia kuin tuo aloitti ykkösestä. Jos tuo aloittaa nollasta, niin se on sama asia. Tulipa vähän töpättyä. Ja tässä tapauksessa ei tietysti vaikuta toimintaan millään tavalla, koska nyt jos mä aloitan nollasta, niin ensimmäisellä kierroksella se luku on se luvut nolla, joka sai jo yrittää, niin silloinhan se ei voita sitä enää. Eli se ei niinku aiheuttanut siihen mitään muuta kuin ylimääräisen kierroksen tuo nollasta aloittaminen. Mutta sitten kokonaan toinen taktiikka on semmoinen, että laitetaan tänne semmoinen arvo, mikä on niin surkea, että kuka tahansa yrittäjä sen voittaa. Eli int.min value, olisikohan siellä semmoinen. Ei ollut. Onkohan se int 32.min value sitten. Joo. Eli tuo on maailmankaikkeuden pienin arvo. Eli jos mä heitän alkuarvauksen, että suuri on joku miinus miljardit siljardia, niin kuka tahansa, joka rupeaa täällä yrittämään, niin kuin tuolla on miinus miljardit siljardia, niin sitten ensimmäinen, joka yrittää, niin voittaa se ihan varmasti. Ja nyt meille ei tule sitten sitä ongelmaa, että jos se siellä on yhtään alkiota, paitsi sitten tämä palauttaa sen maailmankaikkeuden pienimmän arvon, jos ei sieltä löydy yhtään. Se on niin kuin yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että me dokumentoidaan, että jos ei siellä ole yhtään alkiota, niin tässä tulee poikkeus. Kunhan me dokumentoidaan se, että mitä tapahtuu silloin, kun ei ole yhtään alkiota. Ja sen dokumentoinnin voi tehdä sillä, että kirjoittaa testin siitä tapauksesta, niin se testistä näkee, miten se käsitellään. Tässä tehtävästä kysyttävää. Ja samat temput tuolle pienimmälle. Mutta käytätte siinä sitä silmukkaa, mistä itse tykkäätte eniten. Joo. Nythän ei tarvinnut tehdä silmukkaa vielä, huom. Se ei ollut tämän kerran demotehtävä. Mä oon vaan halunnut näissä taunojen palautuksissa aina näyttää sen, että miksi me sitä tehdään, että osaisitte palata sinne. Sitten lukekaa näitä. Mä oon näihin yrittänyt aina välillä kasata sitten, kun mä kattelen, että minkälaisia te olette tehnyt, että minkälaisia yleisiä virheitä siellä voi olla. Ja esiintyy jonkun verran, että joku kirjoittaa tänne, että suurin on luvut. Niin tämähän ei ole niin kuin mielekäs käsite, että tämä luvut on monta ja tämä on yksi kappale, niin silloin tämmöinen käsite, että mä sanotaan luvut vaan semmoisena, niin se ei ole järkevää. Toinen, missä ei ole tavallaan järkevyyttä, jos mietitte ihan loogisesti, niin on sanoa, että suuri on hakasulkeessa nolla. Kun taas ihan sama kuin sanoa, että minä asun 11. Jos se ei kerro, millä tiellä mä oon 11, niin se ei auta yhtään mitään sanoa se, että missä mä asun. Eli tää välttämättä tarvitsee kaveriksiin jollakin tavalla sen, sehän voisi olla vaikka, että hakasulkeessa ja sitten sanottaisiin se nimi tonne perään, tai se voisi olla vaikka, että luvut.0. Ihan sitä kielestä riippuen, mikä ollaan tehty, että miten se ilmaista siinä kielessä se indeksi. Ja tässä kielessä se nyt on vaan sovittu, että se syntaksi on, että ensiksi tulee se taulukon nimi ja sitten tulee hakasulke ja sinne tulee se, missä kohti asuva halutaan ottaa sieltä. Eli noita näkee jonkun verran, että siellä on pelkkiä taulukon nimiä tai pelkkiä indeksejä. Joo. Ja sen syntaksihan te aina näette sieltä taunotehtävistä, että katsotte se, mitä se tauno on kirjoittanut, niin sieltähän te näette sen syntaksin, miten käytetään, niin opetelkaa sitä lukemaan. Joo, siitä kysyttävää. Kertotaulutehtävässä piti ensimmäiseksi tehdä semmoinen, mikä tulosta kertotaulu 3, niin se tulostaisi meille tämän näköisen jutun. Ja nyt jos tässä samassa tehtävässä oli 3 osaa, niin yksi semmoinen yleinen virhe, mitä mä kattelin pääteohjauksessa, niin lähdettiin kaikkia tekemään kerralla. Toinen yleinen virhe, että niitä lähdettiin tekemään timiin niitä tehtäviä, kun Visual Studiossa te voitte sitten ajaa sitä askel kerrallaan sillä debuggerilla ja katsoa paremmin, että miksi se toimi. Että nyt kun meillä on ollut se pääteohjaus, että me osataan debugata, niin käyttäkää sitä debuggeria, tästä lähtii ahkerasti hyväksenne. Ja jos pitää tehdä monta asiaa, niin se norsu pitää pistää paloihin, ennen kuin nyt norsukin suuttuu kyllä. Norsu pitää pistää paloihin, jos se haluaa, ei sitä norsua saa pistää paloihin. Iso lumiukko pitää pistää paloihin, jos se haluaa syödä. Joo, elikkä, aloitetaan siitä, että osattaisiin tuommoinen tulostaa. Ja nythän me voidaan siinä lähteä sitä tekemään sillä tavalla, että jos mä haluan tuommoista tulostaa, niin ensimmäinen raakaversio voisi olla ihan näin alkeellinen, että lätkitään ne, mitä pitää tulostaa, niin nyt sitten ihan vaan näiden konsolen brightlineen sisälle. Sitten seuraavaksi tehdään ne, kun mä oon noissa taunotehtävissä tehnyt, eli tuohon kohti pitäisi saada juokseva luku, eli se kerrottava, joka aluksi olisi 1. Ja tuohon pitäisi, että tämä toimisi yleisesti, niin tuohon pitäisi saada se kertoja. joka on tuossa tässä kolmonen, niin silloin tuo yksi tulostus meni sillä, että lasketaan tuomeille valmiiksi apumuuttujaan tulo, ja sitten sanotaan, että tulostetaan, ja helpoin nyt on käyttää tätä dollarimerkkiä jonoa, missä sanotaan, että tuohon paikkaan tulostuu sen kerrottava muuttujan arvo, tuohon paikkaan sen kertoja muuttujan arvo ja tuonne sen tulomuuttujan arvo. Ja sitten, että päästäisiin tämä seuraava rivi tulostamaan, niin jos kerrottava oli ykkönen, niin seuraava rivihän toimii, kun mä sanon, että kerrottava plus plus, niin sitten se seuraavalla kertaa on kakkonen, ja sitten kun mä teen plus plus, niin sitten se on kolmonen ja niin edespäin. Eli te voitte lähestyä sitä tälleen taunomaisesti ja askel kerralla, että saatte sen pysymään niin kuin kasassa. Ja sitten jos te haluatte hienosti nuo muotoilut, niin te voitte laittaa sinne perään vielä pilkkuja, kuinka paljon se vie tilaa, niin ne pysyy kätevästi linjassa siinä. No sitten kun saatte sen tehtyä, niin nythän meillä on tässä tämä toistuu aina ja siitä tehdään sitten se silmukka. Siitä tehdään se silmukka, eli turosta kertotaulu. No joo, nyt täytyy kyllä myöntää omaa tyhmyyteni, että olisi ollut melkein fiksumpaa tämä ensimmäinen tehdä vaililla ja seuraava foorilla. Se olisi ehkä ollut fiksumpi järjestys, jossa lähestyä, mutta ei se mitään. Tässä on tehnyt joku sillä tavalla, että, tai tehnyt niin kuin käskettiin, että foorilla tämä. No nyt tässä tämä kymppi on kuitenkin hirveän tärkeässä roolissa. Niin nyt näitä silmuka-ehtoja laittaessa, niin elkää hukatko niitä tavallaan, mitkä on tärkeässä roolissa. Eli siinä, kun katsoo sitä mallitulostusta, niin siinä on ykkönen ja kymppi tärkeässä roolissa. Ja nyt tästä koodinpätkästä ei löydy mistään sitä kymppiä. Ja nyt jos joku sanoo, että muuta siinä ohjelmassa kaikki kympit vaikka 30, niin taas vähän vaikea muuttaa, koska mä etsimällä 10, niin mä en löyä sitä. Eli tässä kannattaa mieluummin laittaa, minun mielestä joku toinen voi olla eri mieltä, kannattaa laittaa, että se kymppi näkyy tässä. Koska nythän se on ihan sama asia. Eli nyt se tulostuslause, mikä äsken keksittiin, jossa tässä on käytetty sitä vanhempaa muotoa, joka voi toimia näinkin. Eli semmoinen ei-dollari merkkijono toimii sillä tavalla, että tämä formaatjono, missä merkataan näillä aaltosululla tulostettavia paikkoja. Eli nyt tämä nollapaikassa oleva korvaantuu tuolla iillä, tuossa ykköspaikassa, tuo ykkönen korvautuu täällä ykköspaikassa olevalla asialla, ja tämä kakkonen korvautuu täällä kakkospaikassa olevalla asialla. Ja huomatkaa, tämä kakkonen on ihan eri asia, se on sen tulostuksen leveys. Eli nyt täällä on laskettu se i kertaa jotakin. Ja sillä dollaritavalla tehtynä tämä sama olisi sitten sillä tavalla, että tämä on se dollarimuotoilujono, jossa tuohon tulostuu se iin arvo, tuohon tulostuu se aan arvo, ja tähän voidaan kirjoittaa sitten i kertaa a tai a kertaa i, kummasta kun enempi tykkää tuossa. Eli se on himppusen lyhkäsempi kirjoittaa, ja jos pystyy tätä käyttämään, niin kyllä mä nykyisin käytän tätä, että tämä pysyy jotenkin paremmin käsissä. Semmoinen etu on tuossa toisessa, että siinä voidaan vaihtaa suht helposti niiden tulostettavia järjestystä, mitä tässä ei voi enää samalle tehdä. Eli silloin, kun me joudutaan ohjelmasti generoimaan näitä jonoja, niin silloin voi olla ihan ok tuo vanha muoto. No niin, I saa kaikki arvot ykkösestä, eli ensiksi tulostetaan ykkönen, ja jos parametrina tulee A on 3, niin tulostetaan kolmonen, ykkönen ja kertomerkki ja 3 ja sitten on merkki ja sitten 1 × 3 eli 3 ja sitten seuraavalla kierroksella I kasvaa 2, sitten tulostetaan 2 ja 3 × 3 ja sitten lasketaan se tulos ja silloin se tulostelee niitä sinne nätisti. Ainoa mikä on, että jos me mentäisiin 100C asti täällä, niin nyt tämä viimeinen 100 täällä sitten ei mahtu siihen 3 numeron kenttään, niin siksi tuossa voisi harkita, että tämän tulokselle antaa se mahdollisuus, että tuo on kolme pitkäkin se tulosjuttu, niin silloin ne on taas kauniisti linjassa. Anteeksi, tuolla olin menossa. No sitten sama asia Vaililla. Tuodaan nyt siihen sitten ajanvietteeksi toinen parametri, että aina ei tulostetakaan koko kertotaulua, että jos tehdään pikkulapsille sitä, ne ei välttämättä kannata mennä sinne 15 isompiin lukuihin ensimmäisellä kertaa, niin tuodaan sillä parametrina, että mitä lukua kerrotaan ja kuinka pitkälle sitä tulostetaan. Ja tässä vähän motkottaisin sitten näistä parametrien nimistä. Eli nämä parametrien nimet kannattaisi olla enempi nyt tähän ongelmaan liittyviä asioita. Jos me ollaan kertotaulua tulostamassa, niin tämä olisi kätsympää, kun tämän nimi olisi se. Jotenkin se, että mikä siihen tulee, niin kuin, jota ollaan kertomassa. Ja tämä olisi sitten joku semmoinen ylärajaan tai määrään tai muuhun liittyvä nimi. Mutta muuten, niin kuin äskenkin, eli foori voidaan muuttaa lähes aina vailiksi. Se mun lähes tarkoittaa sitä, että jos niissä ollaan käytetty continue-lausetta, niin se continue-lause toimii eri tavalla forissa ja vailissa. Mutta jos niissä ei ole continue-lausetta, niin silloin ne voidaan niin kuin vaihella edes taas kumpaako haluaa käyttää. Eli i on ensiksi ykkönen, ja niin kauan kuin i on pienempi tai yhtä kuin tuo raja, tuohonkin mä kirjoitin tuon yhtä suuruuden, niin se on kätevä käyttää tuossakin. Eli ei aina tarvitse olla pienempi. Ja sitten mitä muotoilutyyliä haluaa käyttää, tulostetaan se ja sitten siirrytään seuraavaan ja tulostetaan se. Ja sekä voorissa että vailissa saa tämä muuttujan nimi olla muutakin kuin i. Eli jos täällä aluksi suunniteltiin vaikka, että tuo toinen on kerrottava ja tuo on kertoja, niin kyllä me saadaan niitä muuttujia käyttää täällä, jos halutaan. Sitten vielä sama do-vaililla, jota kutsuttiin tällä kertaa tolleen koomisesti, että koomisesti tulosta kertotaulu kutosesta, mutta elää tulosta yhtään riviä. Ja nyt se do-vaili-ero tulee sitten siinä, että mennään muuten niin kuin äskenkin, hetkinen, joo, just niin kuin äskenkin, eli eihän äskenkään muuten i aloitettiin ykkösestä, tuossa pitää olla ykkönen. Eli mennään niin kuin äskenkin, mutta ennen kuin mitään ihmetellään, niin tulostetaan se yhden kerran, ja sitten i kasvaa kakkoseksi ja jatketaan hommia. Ja sitten semmoinen kirjoittamisjuttu, että tämä näin, mutta tätä älkää kirjoittako omalle rivilleen, vaan tämä do-vailin lopettava vaili, niin se laitetaan aina tänne samalle riville. Että se visuaalisesti näkisi heti, että meillä on kyse eri rakenteesta. Jos mä näen, tämähän on ihan laillinen ohjelma näinkin. Jos mä näen täällä vaan tällä tavalla, että mulla on vaili i pienempi tai yhtä kuin b, niin mä tuomitsen heti, että tämä on ikuinen silmukka. Miksi mä sanoisin, että se on ikuinen silmukka? No sen takia, koska jos tämä on yhden kerran ollut totta, että i on pienempi kuin b, niin sitten me tehdään se asia, mikä mahtuu tähän seuraavaan lauseeseen, eli nythän se ei mahdu yhtään mitään. Ja sitten me mennään uudestaan katsoa, että onko se i yhtä kuin b. Ja sen takia, että mä en luulisi tolla tavalla, niin laitetaan siihen mieluusti sillä tavalla, että ne on sulku ja tuo on samalla rivillä, niin se ei rupea ikinä näyttämään siltä, että me ollaan semmoinen vaili jätetty yksinään sinne, koska tässähän se on yksistään. Ja tässähän yksi pahimpia vikoja, mitä te voitte tehdä, niin on mätkässä tuohon puolipiste. Koska tuohon mätkäsee puolipiste, niin nythän mä sain siitä ikuisen silmukan. Ja sitten siinä on ajanvietteeksi sitten lohko täällä perässä. Jo näitä lohkomerkkejä saa pistellä niin paljon melkein kuin lystää. Ja tuolla ei missään nimessä saa olla puolipistettä. Noin, eli näkyisi nämä rakenteet paremmin kuin tämän merkkaa sille, että sulku ja sitten se vailsana. Joo, eli tuosta nyt isommaksi motkotukseksi jää tuo muuttujan nimet siinä. Tässä on käytetty niitä samoja nimiä ja ne voi olla, mitä siinä oli siinä ylhäällä käytetty, kun sitä suunniteltiin, niin siinä voi käyttää samoja nimiä ja tämän tuloksen voi laskea etukäteen tai sen tuloksen voi laskea tässäkin, jos tykkää. silloin ei tarvitse tätä apumuuttajaa. Mikä hyöty tuosta apumuuttajasta on, niin tämä on niin kuin debuggerin kanssa helpompi mennä, kun nyt jos laittaa breakpointin tuohon riville 11, niin voi katsoa, että onko se tulo semmoinen, kun mä kuvittelin sen olevan. Että ei ne apumuuttajat myöskään haittaa mitään. Joo, ja vaillissa sama juttu, että yksi pienempi tai yhtä kuin rivi. Tässä on mun mielestä taas jotakin hämärää. Eli tämä kerrottava. Tämä on tuurilla toiminut, koska sitä kutsuttiin sillä nollalla. Mutta tuossa pitää olla se kerrottava, joka täällä on niin kuin se silmukka muuttuja, niin sitä meidän pitää testata. Joo, siitä kysyttävää. Rajaa ylittävät, eli sinne tulosta taulukkohan meillä oli jo olemassa, niin sit siitä tehdään semmoinen versio, mikä tulostaa vaan semmoiset alkiot, mitkä ylittää jonkun tietyn rajan, mikä on niin kuin hyvin yleinen käyttötarkoitus meillä asioille, että meillä on jotain havaintoja tai muita, ja me ollaan kiinnostuneita niin vaan niistä havainnoista, mitkä on jonkunlaisia. Elikkä nyt ollaan taas mallivastauksessa. Katsotaan se mallivastauksesta yksi pikku yksityiskohta. Eli tämmöisen tulosta testaaminen on meidän kurssilla tekemätön paikka. Jos me halutaan noudattaa sitä TDD:tä, Test Driven Development, eli se testaus olisi meillä vähän niin kuin kaikki kaikessa, niin silloin tulee ongelmaksi, että näitä tulosta-alioita me ei saa testattua. Mutta jos tehdäänkin näistä semmosia, että tehdäänkin tästä yksi apualiohma jonoksi, jossa sanotaan, että muuta nämä meidän luvut jonoksi, vaikka välilyönnillä erotettuna, ja vaan ne, mitkä on yli tämän rajan, ja sitten me tulostetaan se jono, niin nythän meille jää testattavaksi sitten se, että toimiiko tämä jonoksi. Eli sitten mietitään jonoksi testitapauksia, eli jos mulla on luvut on 365, ja mä haluaisin sieltä muuttaa jonoksi vaan ne luvut, mitkä on yli ykkösen, niin sitten kutsuttaa sitä, että muuta jonoksi tuolta meidän luvut sille, että välilyönti niiden väliin, ja sitten vaan ne, mitkä on yli ykkösen, niin silloinhan tästä tuo meni sinne jonoon, tuo meni sinne jonoon, ja tuo on liian pie, ei pääse sinne jonoon. Sille testitapauksia, ja sitten nämä, missä puuttuu se raja, niin sitten sillä rajalle olisi annettu joku oletusarvo, ja sillä tavalla C-sharpissa voi tehdä sillä tavalla, että voi tehdä funktioita, mitä kututaan eri parametrimäärillä. Eli jos mä en saa sinne, jaksa sitä erotinta kertoa sinne, enkä rajaa jaksa kertoa, niin silloin se muuttaisi kaikki luvut jonoksi. No sitten kun me ollaan tekemässä merkkijonoa, niin String Builder oli silleen kätevä, että se kestää niin kuin suhtkot hyvin sitä, että sitä muokataan. Ja sitten tulee ongelma, että mihinkä se välilyönti tulee, niin mä käytän tämmöistä jekkua yleensä itse, että mä teen tänne apumuuttuja välilyönti, mikä on tyhjä merkkijono, ei siis mitään välilyöntiä, vaan tyhjä merkkijono. Ja sitten mä alkuun sinne tulokseen, siis sen tuloksen nykyisen, mikä on tyhjä merkkijono, tyhjä stringpinter aluksi, niin sen perään appendoin ton väliin ja lukuun, mitä mä jäin tässä kakoomaan, niin on se, että miksi mä oon tätä tehnyt sillä tavalla, että mä tekisin tämän appendin kaksi kertaa, kun mä äsken niin tuossa opetin. Siinä voitetaan todennäköisesti ihan mitattavissa oleva määrä, joku 30% siinä, mikä oli se luentoesimerkki. Ja sitten jos meille tulee tämä erotin parametrina, niin nythän tämä ei ensimmäisellä kertaa appendoi sinne mitään, koska tämä on tyhjä merkkijono. Se ei ekalla kertaa appendoi sinne mitään, ja sitten seuraavia kierroksia varten laitetaan, että se väli, mikä appendoidaan sinne, niin se on tuo, mikä tuodaan parametrina. No nyt sitten joku voi kysyä, että eikö tämä kallista appendoida sinne tuommoinen tyhjä? No ei, koska kun ei ole yhtään merkkiä appendoitavaksi, niin se append tulee aika äkkiä pois sieltä. Kalliimpaa olisi, jos mä joka kierroksella tekisin semmoisen iffi, että onko menossa ensimmäinen kierros vai ei. Mutta joo, pointti oli oikeastaan se, että jos tehdään semmoinen, mikä muuttaa sen merkkijonoksi, niin se me voidaan testata. Ja sitten tämä tulostus täytyy uskoa, että jos se merkkijonoksi muuttuu oikein, niin tämä tulostus toimii. Mutta arvotaan sieltä joku muu kuin tuo mallivastaus. Siinä on jäänyt vähän esittelyrivin tekeminen keskeeräiseksi. Elikkä miksei saisi olla public aina, kun teette aliohman ja staattisen aliohman, niin mä en hirveän hyvää syytä näe, että miksei se voi olla public. Koska sillä ei voi tehdä mitään pahaa. Staattisella aliohmalla ei voi tehdä hirveän paljon pahaa. Mutta olion metodilla voi tehdä pahaa, jos siellä oliolla on joku pysäytä sydän niminen metodi, josta saa kuka tahansa kutsua. No niin, tulosta yli. Parametrivälitys hoidetaan kuntoon, eli katsotaan, mitä sitä ollaan kutsuttu. Tulosta yli, public static, ei sijoiteta mihinkään void. Kaksi parametriä, ensimmäinen parametri, mikä tuo luvut on int-taulukko, eli meille tulee int-taulukko tuohon. Sitten tuo nelonen, no mikä tuo nelonen on, niin ehkä käyttäisin sitä muuta nimeä kuin v, että katsotaan, oliko siinä, mulla ei ollut annettu sille mitään. Mitään dokumentaatiota, tässä olisi kyllä dokumentaatiokin nyt olla, mutta tämä nyt voisi olla vaikka rajaa tai jotakin, niin se olisi selkeämpi kuin pelkkä V. No niin, ja kun tämmöistä lähdette tekemään, niin helpointa voi olla sillä, että teette ensiksi semmoisen aliohman, mikä tulostaa kaiken mahdollisen. Tulostaa ne kaikki luvut. Ja sitten rupeatte miettimään, että millä mä saan tältä jätettyä joitakin pois. Niin nyt kun mä otan sen yhden luvun sieltä, niin jos se luku on meillä mukava luku, eli enempi kuin se raja, niin silloin mä sen tulostan. Sitten tässä on tehty nyt vähän parikin pientä syntiä. Pieni synti on tämä, että tämä forin sulku saisi olla irti tuosta forista, että se erotetaan funktiokutsusta. Ja sitten pahempi synti on se, että koska forissa on se oma paikka tälle kasvatukselle, niin vaikka se voi kirjoittaa tänne, niin sitten jos foria käyttää, niin se kannattaa kyllä kirjoittaa tuonne omalle paikalleen. Eli se, mitä äsken sanoin, että tulostetaan siis kaikki luvut, niin se olisi oikeastaan pitänyt olla tämän näköinen ja sitten sitten lisätään siihen joku ehto, että ei tehäkään siihen sitä, mitä oltiin tekemässä. Ja nyt jos ne luvut on alle nelosen, eli nyt se täytyy olla yli nelonen, että se tulostuu. Eli teidän algoritmihan on se, että katsotaan, ei tulosteta, tulostetaan, 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 ei tulosteta, ei tulosteta, tulostetaan. Eli teette itse taas niin monta kertaa sitä ongelmaa, että pääsette se ongelma herraksi tai rouvaksi tai neidiksi, niin sitten järkeä lähtee sitä koodia kirjoittamaan. Ja tässä taas voi käyttää sitä temppua, että otetaan se yksi luku sieltä apumuuttuja, int luku on luvut i. Luvut i, ja sen sijaan, että mä tuossa kirjoitan tuon luvut i, niin mä voin kirjoittaa nyt luku. Ja täällä mä voin kirjoittaa luku. No mitä tästä oli nyt hyötyä? Mähän vaan niin kuin yleensä teen toisinpäin, mutta nyt on se hyöty, että nyt meille tuli taas tähän se hahmo, mikä on se hahmo sille for eachille. Elikkä nyt tämän saman voi kirjoittaa, että for each ja sitten luku saa aina yhden arvon kerrallaan sieltä taulukosta luvut, ja silloin se siistiytyykö siinä lopulta, ja sitten kun tässä ifissä on yksi asia, niin sen voi kirjoittaa kyllä samallekin riville, jos haluaa. For eachissä ei ole kuin yksi asia, niin sen voi periaatteessa kirjoittaa ilmankin sulkuja, ja senkin voi kirjoittaa yhdelle riville, jos haluaa, ja silloin se tekee silti saman asian. Joo, sitten taulukon summa, niin on muuta ihan sama asia. Tehdään ensiksi aliohjelma, joka laskee kaikkien taulukon alkioiden summan. summan, joka olisi karkeasti tämän näköinen vaililla tehtynä. Sen voi muuttaa foodiksi, jos haluaa, mutta se on tässä ihan hyvin vaililla tehtynä. Eli aluksi summa on nolla, otetaan ensimmäinen alkio sieltä, lisätään se summaa, hypätään seuraavaan alkioon. Sitä tehdään niin kauan aikaa, kun koko taulukko on käyty läpi te. Ynnätään, mutta nyt tämä ynnääminen pitää miettiä, että haluanko mä aina ynnätä. Mä haluan vaan silloin ynnätä, kun me tuo raja ylitetään. Eli laitetaan tuo summaaminen sitten ehdoksi. Tässä muuten sisentäkää ehdottomasti. Eli nyt tuo näyttää tuo ifi tuolla olevan niin kuin omana yksinäisenä lauseena, ja tämä summa ei näytä kuuluvan siihen ifiin. Eli sisentäkää sitä tai käyttäkää lohkosulkuja tai yhden lauseen tapauksessa jopa kirjoittaa samalle riville tuon. Eli ei tehdä sitä summaamista joka kerta, vaan silloin kun se is-alkio ylittää sen rajaan. Eli taas se on helpoin aloittaa sillä, että tehdään kaikille ja sit poistetaan sitä, että ei ihan kaikille tehäkään. Forilla tehtynä ihan saman näköinen. Tuossa on nyt nuo lausesulut pitämässä huolta, että se varmasti on siellä ifin sisällä tuo. Ja for eachillä se menisi niin kuin äsken katsottiin, jos sitä otettaisiin se luvut i-apumuuttujaksi. Joo. Eli sieltä tulee monennäköistä vastausta. Sopulitehtävä. Niin kuin sitä sopulitehtävä on tehnyt 190 ja meillä on kuitenkin demon palauttajia on 274, eli täällä on 100. Täällä on kuitenkin lähes 100, jotka ovat tehneet tätä sopulitehtävää. Eli mä jätän nuo hakasulkeet tuosta piirtämättä ajanvietteeksi. Ja tätä sopulitehtävää te voitte käyttää jossain taloustieteen ongelmassakin, että vaikka mallinnat, että kannattaako nakkikioskeja perustaa mihinkä kohti. Että jos jossakin kohti ei ole tarpeeksi asukkaita, niin ei sillä nakkikioski kannata. Jossakin kohti on paljon nakkikioskeja, niin ei siellä sitten pärjää hirveän moninakkikioski. Nyt tämä nyt oli vain yksinkertaistettu sillä tavalla, että nämä nyt on sopuleita. Eli nyt lähdetään tuosta laskemaan, että minkälainen seuraava sopulipopulaatio on. Eli jos meillä on täällä sanottuna, että jos sillä on yksi naapuri vaan, niin se kuolee yksinäisyyteen se sopuli. Jos sillä on 4 tai enempi naapureita, niin silloin se kuolee ylikansatukseen, niin kuin sille nakkikioskille kävisi, jos siellä pienellä alueella olisi monta nakkikioskia, niin ei ne kaikille riittäisi asukkaita. Jos siellä on 2 tai 3 naapuria, niin silloin se sopuli selviää hengissä. Jos ei siinä jossakin kohti asusta sopulia, ja siellä on tasan 3 naapuria, niin silloin siihen kohti syntyy sopuli. Eli aletaan laskemaan, eli tuossa kohti on meillä 1 sopuli, montako naapuria sillä on. Silloin 1 naapuri, eli se kuolee sieltä yksinäisyyteen sitten seuraavaa populaatiota varten. No tämä seuraava, tuolla on 1, 2, 3, 4 naapuria. Ja sanokaa, jos mä tein väärin jossakin kohti. 4 naapuria, niin se kuolee ylikansatukseen. Tuo sopuli, sillä on 1, 2, 3 naapuria, eli se säilyy hengissä. Tuo sopuli, niin sillä on 1, 2 naapuria, eli se säilyy hengissä. Ja sitten seuraavalla rivillä, tuolla on ei ole sopulia tuossa ruudussa, mutta siinä olisi 3 naapuria, niin silloin se herää sitä henkiä. Tuolla on 1, 2, 3, tuolla alanurkassa 4. naapuri, eli se kuolla kupsahtaa siitä. Ja sanokaa tosiaan, jos mä teen virheen jossakin, tässä on helppo tehdä virhe. Siinä on hyvä syy, miksi tämä lähdetään sitten tekemään tietokoneella. Tuossa ruudussa sillä on naapureita 1, 2, 3, se säilyy hengissä, jos se väärin laske. Tuossa on 3 naapuria, se, siihen syntyy uusi sopuuli. Tuossa on sopuuli, jolla on 2 naapuria, se säilyy hengissä. Tuossa on 1, 2, 3, 4 naapuria, se kuolee ylikansoitukseen. Toivottavasti sopulit ei nyt suutu. 1, 2, 3, eli se säilyy. Tuohon syntyy, koska sillä on 3 naapuria. Tuolla on 2 naapuria tuolla pisteellä, eli siihen ei synny uutta sopulia, se säilyykin nollana. Ja sitten viimeinen rivi, 1 naapuri kuolee yksinäisyyteen. Sitten 2 naapuria ei synny uutta. Ei synny uutta, 1 naapuri vaan. Ja tuo viimeinen kuolee yksinäisyyteen. Eli tuliko siitä nyt samannäköinen? Ja nyt sitten seuraavaa vuotta lasketaan uudestaan, että minkälainen populaatio siitä tulee. Ja seuraavaa vuotta varten uudestaan. Ja nythän tässä taitaisi käydä sillä tavalla, että jos laskettaisiin vielä, niin kaikki sopulit olisi kuollut. Eli tämä lähtötilanne, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin olisi semmoinen, että se johtaa sen koko sopulipopulaation kuolemaan sitten neljässä kaudessa. No, ihan oikeastihan ne sopulit ei tolleen elää, että ne laskisi niin kuin, että kyllähän se joku sopuli kun kuolee, niin onhan se oikeasti siinä seuraavaa ruutua varten sitten kuollut sopuli. Eli toinen tapa ajatella sitä oli sillä tavalla, että nyt kun me lasketaan tätä paikkaa, niin tämä sopuli nyt tässä, silloin 1 naapuri, se kuolee yksinäisyyteen. No sitten kun me ruvetaan tätä tarkastelemaan, niin sillähän on jo kuollut sopuli tuossa kohti. Niin silloin sillä on sitten eri määrä naapureita ja sitten se tulos lasketaankin siitä tilanteesta. Eli me nyt sitä tulosta työnnetään tähän samaan paikkaan, eli se nolla tavallaan työnnetäänkin tuohon kohti. Ja sitten tätä tarkastella se me katsotaan monta naapuria sillä on. Ei ole 3 naapuria, ei synny. Tällä on 2 naapuria, säilyy hengissä. Tällä on 2 naapuria, säilyy hengissä. Tällä on 1 naapuri, eli se kuola kupsahtaa. Ei ole 3 naapuria, ei synny. Tällä on 3 naapuria, eikö jopa 4 naapuria, eli ei synny uutta. Tällä on 3 naapuria, eli se säilyy hengissä.
Kysymys, onko tuo alkulähtökohta oikein, kun mulla näytti ainakin lähtevän vähän erinäköisesti ainakin?
Tässä.
Niin.
Tuohan on joka tapauksessa lähtökohta, tämä.
Joo.
Jos mä katson tämän nyt sitten ton ensimmäisen tästä, tähän pitäisi niinku aina tavallaan kopioida tuonne seuraavaan askeleeseen, kun mä saan valmiiksi. Eli tällähän nyt on varmaan se 1 naapuri, eli tämä kuolla kupsahtaa tuohon. Ja tällä on 3 naapuria. Teinkö mä tossa äsken virheen, eli tohon piti tulla 1 äsken varmaan. Ja nyt tällä on ihan liikaa naapuria, tohon tulee 0. Menikö se nyt enempi oikein? Liian vähän naapureita kuolee. Tällä on 3 naapuria, se herää henkiin. Tällä on peräti 4 naapuria. Se kuolee. Tuo kuolee. Mutta en mä tiedä, turha laske. Väärin menee, jos ei saa keskitettyä kunnolla. Mutta tässä on hyvä esimerkki, miksi me tarvitaan tietokonetta. Tämmöisen laskeminen on tosi työlästä. Ja jos tämä 4x4 ruudulle on työlästä, niin ajatelkaa, mitä se on, kun ne 1900-luvun alussa laski tätä niin kuin, isoille joukoille. Kun tähän sisältyy tosi mielenkiintoista matemaattista taustaa tähän ongelmaan. Mutta joo, nyt pointti tällä tehtävällä oli se, että kun tätä on treenattu käsipelissä, ja sitten me voidaan lähteä miettimään, että miten me tehtäisiin sitä niin kuin ohjelma, mikä tekee meidän puolesta tätä. Mutta ennen kuin sitä on käsipelissä treenattu, niin ihan turha kuvitella se ohjelman tekemistä. Sitten meillä oli tässä semmoinen tehtävä, missä oli kolme, pitääkö se ottaa tuolta, tuosta. Eli meillä oli täällä kolmesti tuommoinen lähes samannäköinen häslinki. Ja nyt tästä pitäisi taas niinku pystyä näkemään sen, että kyllähän tämä niinku on silmukan paikka. Eli mitä tässä on silmukan paikkaa? Niin tässä on silmukan paikkaa se, että tuohon pitäisi tulostaa ykkönen, tuossa pitäisi käyttää nollaa, tuossa pitäisi käyttää sitten yhtä isompaa kuin äsken. Eli jos me aloitettaisiin tämä nyt vaikka, että int i on nolla, niin mä voisin tuohon kohti laittaa iin aika kivasti. Jos mä tänne laittaisin i plus plus, niin silloinhan mä voin i kirjoittaa tuohonkin kohti ja sitten tuohon i ja noin, niin se olisi melkein olisi, mutta kun tuossa vaihtelee nyt välillä ykkönen, kakkonen, kolmonen. No miten mä saan ykkösen siitä iistä, niin mähän saan siitä ykkösen sillä tavalla, että jos mä teen tässä sen dollarimerkkijonon ja laitan tuohon, että siihen tulee se i. Tämä on mielenkiintoinen tämä mun näppäimistä, kun se tekee aina noita. Siihen mä tulostan se i, mutta nythän siihen tulostus aina nolla eikä ykkönen. No, jos naapurin poika sanoo, että laita tähän i++, niin se ei kyllä hyödytä mitään, koska tulostaa silti siihen sen nollan. Jos naapurin poika sanoo, että laita tuohon plus plus i, niin silloin meille käy huonosti, koska se i on nolla, niin se tuossa kohti onkin sitten jo kasvanut ykköseksi. Eli se ei missään nimessä ole ratkaisu. Muistakaa, että lähes poikkeuksetta teillä on väärin, jos te niitä i++ rupeatte kirjoittamaan tällä osaamisella mihinkään muuhun kuin yksinään omalle riville. Eli mä tässä ihan rehellisesti haluan laskea laskun, että i:hin yksi lisää, tää on lauseke. Jos i on nolla, niin tää lauseke tuottaa meille nyt ykkösen. Ja se ei muuta ketään, se on se oleellinen asia, että se ei muuta ketään. Ne i++ ja plus plus i:t muuttaa. No jos tuo i kasvoi äsken ykköseksi, niin kun mä tuohon laitan, otetaan se koko pätkä siitä, niin jos mä tuohon laitan sitten samaan asian, niin siihen tulostuu kakkonen. Jos mä tuohon laitan samaa asiaa, niin siihen tulostuu kolmonen. Eli nyt se teki samaa asiaa kuin äskenkin ihan kiltisti. Ja nythän se ei puutu enää muuta kuin, että se ympäröi jää sillä vaililla, eli teet tätä niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin kolme. Ja siinä on monta lausetta tehtäväksi, eli sen takia siihen tulee ne lohkosulut meillä. Mä en ole ikinä onnistunut tuon korttimerkinnän tekemisessä, kun mä haluan sitä tehdä. Noin. Niin nythän se olisi meinasin. Mistä tämä kolme on kotoisin? Se on kotoisin tuolta. Jos mä tähän haluaisin kysyä 5 lukua tai 56 lukua vahingossa näette, niin nythän tuo kolme ei olisi oikein tuohon. Elikkä tarkoitushan olisi, että tämä elää sen mukaan montako lukua mä oon kysymässä. Elikkä nyt jos mä tähän pyydän sen luvut.length. Noin. Niin sitten tämä toimisi meillä niin kuin ihan kuinka isolle taulukolle tahansa. Jos osaatte suoraan kirjoittaa silmukaan, niin kirjoittakaa. Jos ette osaa, niin menkää tolleen taunomaisesti siinä. Ja foriksen tämän saa taas muutettua niin kuin aina ennenkin. Eli tuosta se fori-ehtolause ja sitten muistakaa sinne foriin siirtää tuo kasvatuslause. Niin se on ehkä siinä avustuksen nätimpi sitten forina. Siitä kysyttävään liukuhihnaa en vieläkään kerro vastauksia. Lässytystehtävässä alkuperäinen lässytys oli siitä huono, mutta hyvä harjoittelu, että se ei osannut lässyttää muuta kuin R ja L, mutta mehän voitaisiin haluta lässyttää vaikka kaikki lapset ei osaa pienenä sanoa S, vaan ättä. Teen sanovat S-kohdalle, niin siksi me voitaisiin tehdä sitä meidän lässytyksestä semmoinen, että se sanoisi, että mitä kirjaimia se lässyttää minkälaisella kirjaimella. Eli nyt meille tulisikin parametrina tänne sitten se, että mikä lause, mikä kirjain me muutetaan miksi kirjaimeksi. No sitten, että tämä hanskaisi nämä isot ja pikkukirjaimet, että ei meidän tarvitsisi enikseen sanoa, että isot R-t lässytään isoksi L-ksi. Niin nyt kun meille tulee tämä joku kirjain, niin tehdään tästä joku kirjaimesta ensiksi niin kuin pikkukirjain ja vastaava isokirjain. Ja sitten tästä, miksikä ne muutetaan, niin tehdään sitä pikkukirjain ja isokirjain. Ja sitten tehdään se sama, mikä eilen tehtiin, eli ensiksi tai viime demoissa tehtiin, eli sitten vaihdetaan ne kaikki pikkulässytettävät, pikku mitä lässyttää. Siitä syntyy uusi merkkijono meille, otetaan koppi siitä uudesta merkkijonosta. Sitten sanotaan sille muuttuneelle merkkijonolle, että vaihan nyt sitten jäljelle jääneet isot lässytettävät, millä ne lässytetään isolla. Ja siitä syntyy uusi merkkijono ja sitten se sieltä palautetaan. Joo. Tässä tämä O ja M on vähän hämääviä nimiä, että mulla ei heti tule mieleen, että mistä tuo nimi O tuohon tulisi. Et sen takia kantsii miettiä noissa, että olisiko ne nimet semmosia, että jo lukemalla tätä, niin arvaisi, mistä on kyse. Jos meillä on isona kirjaimena tämä tullut sinne, niin se on muutettu tässä pieneksi kirjaimeksi. Tuo ei system-sanaa enää tarvii tuossa, koska jos se tarvii sen, niin se tarvitsisi tuossakin. Täällä todennäköisesti on tuo using syste olemassa, niin silloin ei ole pakko käyttää, saa käyttää, mutta ei ole pakko käyttää. No sinänsä tässä ei iso vahinkoa tapahdu, vaikka tälle tekisi semmoisen tempu, että tuo O muuttaa, jos se on pienkirja ja se muutetaan pienessä kirjaimeksi, niin ei siinä mitään vahinkoakaan tapahdu. Saahan taas yksi iffi pois. Muistakaa, että mä vihaan tätä iffejä. Sitten semmoinen pikkujuttu, että mielellään kun täällä joku tulee parametrina, niin sille ei sijoiteta uutta arvoa. Koska nyt jos mä tarviisin jostakin syystä sitä alkuperäistä arvoa, niin nyt mä oon menettänyt sen. Eli sen takia mulla oli äsken se, että me luotiin sitä, mikä tulikin parametrina, me luotiin sitä sitten uusi apumuuttuja ja käytettiin sitä muuten sitten jatkuu aika samalla tavalla. No tässä on tehty se sama, mikä tuossa äskeisessä oli, mutta nyt näitä tulovereita ja uppereita on tehty täällä, mutta ei tässä sitten mitään häviäkään kyllä. Eli jos siinä äskeisessä ne apumuuttujat i-mikä ja i-miksi, mitkä esiintyi mulla täällä, niin niiden tilalle kirjoitetaan se sama, mitä siellä oli. Merkki 1 ja merkki 2, niin vähän taas näistä muuttujan nimistä. Iso C:tä ei kannata käyttää, koska se luo sitä olion. Fiksumpaan käyttää pikku C, koska se ei tee turhaa oliota. Iso S tai pikku S tässä kohti ei ole merkitystä, koska ne on samanlainen asia, mutta siellä on semmoinen sopimus, että silloin kun merkkijonoa käytetään tyyppinä, niin silloin käytettäisiin sitä pikku S, eli sitä verrattaisiin vähän niin kuin inttiin siinä mielessä, koska se, vaikka se onkin olio, niin se käyttäytyy se immutable-ansiosta aika samalla tavalla kuin tuommoinen int-muuttuja käyttäytyy. Eli nuo tyypit niin kun mielellään, niin kun niitä on tehty, niin pienellä. Sitten iso string kirjoitetaan, jos me joudutaan käyttämään luokkaa. Niin kuin me tässä ollaan jouduttu käyttämään char-luokasta ottamaan se tulover, staattinen funktio, jolla vedään parametrina joku, mille muutos tehdään. Et silloin kun se nimenomaan kohdistetaan se operaatio luokkaa, niin silloin kirjoitetaan se isolla nimellä, isolla kirjaimella. Ei vaikuta toimintaan nuo mitään. Tässä on nyt sitten sorruttu siihen, että tämä ei osaa muuttaa muuta kuin niitä S ja T:tä, että tuosta puuttuu se, että sillä voisi myös sitä toisia muuttaa. Joo. Tässä taas saisi olla se pikku S. Ne on aliaksia, eli sillä ei ole merkitystä, mutta noin tyyliseikkana se pikku S on tuossa parempi. Lässytyksestä kysyttävää. Sitten pistelaskurin lisääminen sinne peliin. Eli missäs mun demo? Mun mielestä mulla oli Visual Studio auki demolla tuolla. Eli pallot, eli joo tästä. Eli tavoite oli, että me saataisiin tänne peliin myös nytten pistelaskuri tuolla ylänurkassa, nyt se on vähän huonosti sijoitettu, on pistelaskuri, ja nyt mähän sain niitä pisteitä vaan silloin, kun mä räjäytän tuossa viiva yläpuolella, no, niin silloin mulla kasvaa pisteet siellä. Ja nyt mitä mun ton takia pitää tehdä, niin ensinnäkin mun pitäisi katsoa, että jos mä sen saan räjäytettyä, niin silloin mä saan sitä yhden pisteen lisää. Ja sitten kun mä saan 3 palloa täyteen, niin siihen tulisi jonkunnäköinen lopetus, että tää pelataan vaan 3 palloa. Niin se mitä pitää tehdä uutta, niin että se saataisiin suht nätiksi, niin tehdään sillä tavalla, että lisätään tänne pääohjelmaan vaan yksi metodi, että luo meille se pistelaskuri. Ja tuo pistelaskuri voisi meillä olla semmoinen aika läpi koko pelin tarvittava asia. Eli sikäli se voisi ajatella, että se on nyt attribuutti, vaikka mä attribuutteja pyydän varkaavasti harkitsemaan, että milloin niitä käytetään, niin tätä pistelaskuria me voidaan joutua käyttämään siellä ympärissä pitkin peliä. Ja samalla tavalla sitten tätä palloa voidaan joutua, eli sitä pelaajaa, tämän parempi nimi olisi ollut pelaaja kuin pallo, niin sitä pelaajaa joudutaan käyttämään ympäri peliä, niin ne voisi olla sitten ehkä noita attribuutteja. Niin nyt sitten tuo luo laskuri sitten luo meille pistelaskurin, eli me voidaan luoda sinne tämmöinen kokonaislukumittari, ja tämä ei näytä mitään. Eli tämä on niin kuin tämmöinen muualta varastettu idea, että tehdään erikseen semmoisia sisäisesti toimivia vehkeitä, mitkä ei näytä mitään, ja sitten tehdään erikseen sitten eri ulkoasulla olevia näyttimiä. Ja nyt yksi näytin voisi olla esimerkiksi tämmöinen labeli. Toinen näytin voisi olla semmoinen tolppanäytin, mikä näyttää tolppana se, että paljonko tuo arvo on. Sitten jos joku jaksaisi askarella, niin meillä voisi olla näyttimenä vaikka semmoinen hieno auton mittari, missä viisari on eri asennossa sen mukaan, mikä arvo meillä tuossa on. Mutta oleellista on se, että kun me käytetään sitä laskuria, niin me ei tarvitse tietää, miten se näytetään. Eli me luodaan tuo pistelaskuri. Ja nyt me halutaan nimenomaan tämä tulos sijoittaa siihen attribuuttiin. Jos mä tähän laittaisin intmeter, niin tämä olisi silloin lokaalimuuttuja, joka kuolla kupsahtaisi, kun mä lähden tältä pois, ja mä en pääsisi sinne enää ikinä käsiksi. Mutta nyt mä sijoitan se siihen attribuuttiin, että luodaan sinne tuommoinen uusi laskuri, joka aloittaa 0. Sitten laitetaan, että se laskee korkeintaan 3 asti. Ja sitten laitetaan sinne, että sen yläraja on... Kun se yläraja tulee täyteen, niin mennään sitten aliohmaan, tai oikeastaan metodiin, peli päätty. Ja sitten luodaan sille näyti erikseen. Eli sanotaan, että luodaan tämmöinen labeli, mikä asustaa hirveä lasku, että missä X, Y se asustaa ja minkä värinen se on ja niin edespäin. Ja missä formaatissa se näyttää niitä lukuja. Ja sitten liimataan tämä näytin kiinni tuohon meidän laskuriin. Ja sitten tämä näytin lisätään sinne meidän peliin. Ja nyt se toimii sitten automaattisesti niin, että mä aina vaan muuttelen tätä laskuria. Tuo näytin, kun se on liimattu tuohon kiinni, niin aina kun laskuri muuttuu, niin se automaattisesti kasvattaa sitä näytintäkin siellä. Tai ei kasvata, vaan näyttää sillä näyttimessä saman asian. Eli tässä piileskelee nyt yksi pieno asia, mistä mä oon ylpeä tuossa Jypelissä, mikä on tehty niin kuin oikein. Huomatkaa, se Jypeli ei ole mun tekemä, niin mä voin kehua niitä kohtia, mitkä siinä on tehty oikein. No, kyllä mä kerroin niille kaverille, että tehkää noin. No niin, sitten mitäs muuta me ollaan tehty sen laskurin takia, niin me ollaan sen laskurin takia tehty sen verran, että kun pallo törmää, niin meillä oli tämä vanha aliohma täällä, niin täällä ollaan tehty sillä tavalla, että jos me ollaan siellä alapuolella, niin ei tehdä yhtään mitään, mutta jos me lisättiin sinne se räjähdys ja poistettiin kaveri, niin me kasvatetaan meidän pistelaskuriarvoa yhdellä. No nyt automaattisesti, kun se pistelaskuri tulee tuohon kolmoseen asti, kun siellä on tuo rajana kolme, niin automaattisesti, kun se tulee siihen kolmoseen, niin me mennään automaattisesti ilman mitään iffejä meidän puolelta, niin aliohmaan peli päätty. Ja peli päätty aliohmassa me sitten poistetaan se pelaaja sieltä, ettei se pääse enää lisää pelaamaan siellä. Ja sitten laitetaan sinne tuommoiseen viestinäyttimeen, niin laitetaan se sopivan väriseksi ja lisätään sinne tekstejä. Ja hitsi kun tuo vilkkuu tuossa. Ja yhtenä tekstinä lisätään sinne sitten tuo, että hyvä sait 3 palloa. Muotoiluideat on samoja, mitä ne on siellä Brightlineissakin ollut meillä. Eli nyt suht vähällä hommalla me saadaan siihen lisättyä tuo, ja oikeastaan yhtään uutta iffiä ei tullut tuon pistelaskurin lisäämiseksi, ja pelin loppuminenkin saatiin siihen niin samaan hintaan tuon rajan ansiosta tuolla. Tuossa on mallivastauksen kommenteissa on ne, mitä on lisätty, eli se on attribuutiksi laitettu se laskuri, sitten sinne pikiini on pyydetty se laskurin lisääminen, sitten se luo laskurin toteutus ja pelin päättymisen toteutus, ja sitten sinne pallon törmäyksen se laskurin kasvatus. Niin sit se on aika helppo käyttää. Ja idea, miten tätä tehdään, niin on just sama idea, mitä me käytetään tuommoisia nykyaikaisia GUI-ohjelmia. Eli siellä tehdään samanlaisia temppuja, että meillä on erikseen voi olla dataa ja erikseen voi olla näyttimiä. Joo. Game of Life jatkuu meillä teidän tekeminä, niin mä en tätä käy kovin tarkkaan läpi, mutta näytän tästä jonkun mallin vuoksi arvotu. Eli täällä hyvin helposti, hei tuohon, ei se ole mallivastaus, näytti niin hyvältä. Eli tossa ei näy se niin pahasti, koska tää on jaettu mukavasti sillä tavalla, että meillä on erikseen läpikäynti ja sitten on erikseen lasken naapurit. Eli siinä kun te menitte läpi sitä sopulijuttua, niin siinähän otettiin aina tuo. Eli tuoksi me otetaan yksi kerrallaan jokainen tätä taulukon alkiosta. Siksi meidän on käytävä niin kuin kaksiulotteessa taulukossa ne kaikki alkiot läpi. Mutta sitten kun me lasketaan sen yksittäisen alkion naapureita, niin fiksu tekee siitä oma aliohman ja laskee ne naapurit siellä. Jos ei siitä tee omaa aliohmaa, niin siihen tulee sitten 4 sisäkkäistä silmukkaa. Eli jos tuommoisessa tavallisessa taulukossa on meillä 2 sisäkkäistä silmukkaa, niin kuin tässä näkyy, eli meillä on 4-4, mikä menee ne rivit ja sarakkeet sitä pelistä läpi, ja sitten yksittäisen naapurin laskemiseksi me mennään kaikki sen ympärillä olevat vielä läpi, eli silloin meillä on tätä sisäkkäisyyttä aika paljon tässä. Ja koska tästä tulee aika hässäkkä, niin sen takia voi olla fiksua irrottaa tämä naapurin laskeminen sieltä omaksi aliohmakseen, tai ehkä jopa tuosta kohti irrottaa omaksi aliohmakseen se naapurimäärän laskeminen. Ja sitten kun naapurit on saatu laskettua, niin sitten me voidaan suoraan katsoa, että montako naapuria siellä on, syntyykö siihen uusi vai eikö siihen synny niillä säännöillä, mitä oli, että jos on alle 2 tai yli 3, niin kupsahtaa, ja jos on tasaan 3, niin syntyy ja niin edespäin. Mut joo, ja oikeasti sen pelin nimi on Game of Life. Ja se sisältää aika paljon matematiikkaa. Voitte katsoa Wikipediasta Game of Life, niin siellä on paljon animaatiota sitä, että miten tietystä alkutilanteesta voi syntyä niin kuin paljon elämää. Ja sopiva alkutilanne, niin kaikki kuihtuu pois. Ja se on aika paljon tutkittu asia, koska se on aika mielenkiintoinen oikeastaan. Kysyttävää. Aika vähän teillä oli kysymyksiä tänään.